Frați și surori, în Domnul, aș dori să citim doar două versete care ne vor sluji drept suport biblic pentru reflexia noastră din seara aceasta. Și anume din Efeseni, capitolul 5, aș dori să citim versetul 19 și apoi Coloseni 3:16. Pentru început, Efeseni 5, versetul 19, spune în felul următor. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Și apoi Coloseni, capitolul 3, versetul 16, spune în felul următor. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm să reflectăm și astăzi la ceea ce este tema lunii și anume cântarea duhovnicească, cântarea bisericii. Nu este oarecum ciudat, frații mei, faptul că un element din închinarea bisericii, o practică bisericească ce ar fi trebuit să aducă un plus de unitate între noi și Dumnezeu, între membrii bisericii, a generat uneori atâta, dezbatere, atâtea emoții negative și uneori chiar dezbinări. Poate pentru că în anumite comunități, învățătura biblică cu privire la cântarea creștină, la rolul muzicii în închinarea creștină, nu a fost atât de bine fundamentată. De aceea este foarte potrivit, frații mei, să vorbim despre acest element din închinarea bisericii din punct de vedere biblic. Este foarte potrivit ca cei care slujesc Domnului și motivează biserica în închinare, conduc biserica în închinare, să aibă o învățătură biblică cu privire la slujba lor. Am întâlnit și lideri care au spus în felul următor, s-au exprimat în felul acesta. Domnule, Biblia trebuie să știe păstorii, Biblia trebuie să știe cei care dau îndemnuri la rugăciune. Noi cântăreții trebuie să lucrăm foarte bine cu portativele și instrumentele. Ceea ce este foarte eronat, frații mei. Pentru că în casa lui Dumnezeu, tot ceea ce se petrece trebuie să aibă fundament biblic și trebuie să fie coordonat după principiile cuvântului lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Într-un cuvânt, frații mei, în tot ceea ce facem, trebuie să avem o mentalitate biblică. Ceea ce Apostolul Pavel numea gândul lui Hristos. Și gândul lui Hristos ne este revelat în Sfintele Scripturi. De aceea trebuie să știm gândul lui Hristos din Sfintele Scripturi cu privire la absolut tot ceea ce facem, dacă vrem ca prin tot ceea ce facem să-i aducem slavă lui Hristos și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iată de ce și cu privire la cântare trebuie să știm gândul lui Hristos. Și cu privire la închinarea noastră prin muzică trebuie să știm care este voia lui Dumnezeu revelată în Sfintele Scripturi. Și aș dori, cu ajutorul celor două versete pe care le-am citit și asupra cărora vom mai reveni, să vedem ce spune Sfânta Scriptură cu privire la închinarea noastră prin muzică sau la cântarea pe care noi o înălțăm lui Dumnezeu împreună cu toată biserica. Ce rol are cântarea pentru viața bisericii? Aș vrea să constatăm de la bun început faptul că muzica sau închinarea prin cântare, dragii mei, are un rol mult mai important decât acela de a ne da răgazul pentru a-i scoate pe copii la școala duminicală. Deci și acesta este un rol. Dar nu este cel mai important. Este mai mult decât a ne da răgazul să ne închinăm cu darurile noastre bănești. Este mai mult decât a ne da răgazul să ne luăm hainele pe noi înainte de plecare. Mi-aduc aminte de o soră care a reproșat păstorului când a încheiat biserica, a încheiat slujba. I-a spus păstorului, păi frate, nu dați și dumneavoastră o cântare. Și fratele a întrebat, da, de ce să dau o cântare? Păi cum să ne luăm hainele pe noi fără o cântare, fără fond muzical? Biserica era atât de obișnuită să se îmbrace pe fond muzical, încât a asociat cântarea de la sfârșit doar cu îmbrăcarea hainelor groase pentru a se deplasa spre casă. Cântarea este mai mult decât atât, frații mei. Și aș dori să vedem din cuvântul lui Dumnezeu cât de importante sunt rolurile pe care le deține cântarea bisericească în închinarea noastră ca popor al lui Dumnezeu. Și pentru început, aș vrea să vedem, să recapitulăm cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu cele trei tipuri de cântări creștine pe care le aveau, pe care le avea biserica primară în primul secol, atunci când Apostolul Pavel a pus pe hârtie aceste cuvinte pe care le citim și noi astăzi, bineînțeles, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. În biserica primară, dragii mei, exista obiceiul de a se cânta psalmi. Sigur, nimeni nu mai știa melodia originală a acelor psalmi, dar se cântau psalmi, pentru că Apostolul Pavel, așa cum am citit, spune în felul următor: vorbiți între voi cu psalmi și apoi cântări de laudă și așa mai departe. Și în Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și așa mai departe. Este vorba de psalmi care erau cântați. Repet, nimeni nu mai știa melodia originală, cea pe care o cânta David, de pildă, dacă este vorba de psalmii lui David. Și totuși biserica avea obiceiul de a se închina lui Dumnezeu cu psalmi. Astăzi noi îi folosim mai mult pentru a găsi acolo motivațiile și subiectele rugăciunilor noastre. Dar n-ar fi rău dacă poate compozitorii noștri creștini s-ar gândi să repună pe muzică cuvintele pe care le găsim în cartea psalmilor. Pentru că, observați, acestea sunt două dintre cele mai explicite versete din Noul Testament, frații mei, care vorbesc despre muzica bisericească din primul secol creștin. Biserica primară, și în ambele, în cele două versete, ni se spune că biserica primară se închina cu psalmi. De aceea psalmii trebuie să joace un rol important în închinarea noastră. Până ajungem să cântăm mai mulți dintre psalmi, știu că unii sunt cântați, dar prea puțini, până ajungem să cântăm mai mulți dintre psalmi, nu e rău să-i citim la ora de rugăciune. Dar psalmii, frații mei, nu trebuie uitați pe simplu motiv că fac parte din Vechiul Testament. Pentru că am auzit și această opinie. Dom'le, sunt din Vechiul Testament. Sau cineva ne ironiza spunând în felul următor: la ora de rugăciune, biserica știe o singură carte biblică, psalmii. Să știți că nu-i chiar atât de rău. Ironia nu este justificată. Este foarte bine să folosim cartea psalmilor, dacă nu-i putem cânta, măcar să folosim cartea psalmilor la timpul nostru de închinare și rugăciune pentru a ne extrage de acolo motivațiile și subiectele rugăciunilor noastre și Dumnezeu să ne ajute. Apoi, o altă categorie de cântări foarte frecvent folosită în biserica primară erau cântările de laudă sau imnurile. Atunci când Apostolul Pavel spune, de pildă, în Efeseni 5:19, vorbiți între voi cu psalmi cu cântări de laudă, termenul pe care îl folosește în acest text, termenul grecesc, este hymnos, care înseamnă imn. De unde noi în limba română avem imn. Așadar, erau acele cântări care îi aduceau laudă lui Dumnezeu. Dar aș vrea să observăm un lucru foarte important cu privire la aceste cântări de laudă, frații mei. Ele erau foarte dense din punct de vedere teologic. Nu erau doar cântări care să exprime starea inimii, eu știu, și dorințele credincioșilor înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să fim cu luarea minte la o anumită constatare, frații mei. Când ne uităm în Noul Testament, în epistolele Noului Testament, textele care vorbesc cel mai profund despre Domnul Iisus Hristos sunt textele unor imnuri creștine. În Noul Testament avem textele unor imnuri din biserica primară. Sunt cele pe care le-am notat în textul pe care și dumneavoastră îl vedeți. Acelea sunt textele unor imnuri, și o să le parcurgem imediat, sunt textele unor imnuri sau frânturi din imnuri care se cântau în biserica primară. Și aș vrea să repet constatarea pe care am făcut-o adineauri. Sunt textele de cea mai mare profunzime teologică din Noul Testament. Sunt textele care vorbesc cel mai profund despre Domnul Iisus Hristos din toate epistolele Noului Testament. Iată de pildă, să începem cu Coloseni 1, 15 la 20. Este un imn care se cânta în biserica primară, pe care Pavel îl introduce în argumentația sa din epistola către Coloseni. Și spune așa, Coloseni 1, cu 15 la 20. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al bisericii. El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Observați, dragii mei, ce doctrină temeinică, densă, concentrată avem în textul acestui imn. Aș vrea să ne uităm la un alt pasaj foarte profund din punct de vedere cristologic. Este vorba de Filipeni, capitolul 2, versetele de la 6 la 11. Un alt imn, textul unui alt imn care se cânta în biserica primară. Și el spune așa, Filipeni 2, începând cu 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus este Domnul. Frați și surori, să observăm un lucru. Dacă n-am avea nimic din cele patru evanghelii care să ne vorbească despre Domnul Iisus Hristos, imaginați-vă, dacă n-am avea nimic din cele patru evanghelii și am avea doar aceste două imnuri, am avea suficient ca să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că în aceste două imnuri avem planul etern al lui Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos, deci preexistența Domnului Iisus Hristos, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, avem doctrina întrupării Domnului Iisus Hristos, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor, avem doctrina despre moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, avem învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume și avem judecata viitoare pe care o va săvârși Domnul Iisus Hristos. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Dacă nu am avea alte scrieri în Noul Testament despre Domnul Iisus Hristos, aceste două imnuri ne-ar fi suficiente ca să știm cine este El. Ce vreau să subliniez prin această constatare este că imnologia, cântările bisericii primare erau pline de teologie. O să vedem și în următoarele pasaje care sunt frânturi din imnuri creștine, cum ar fi 1 Timotei 3 cu 16, cât de dense din punct de vedere cristologic erau atunci cântările. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, spune așa. Și fără îndoială mare este taina evlaviei. Și începe citatul. Avem o frântură dintr-un imn acolo. Cel ce a fost arătat în trup, vedeți doctrina întrupării, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. O recapitulare a lucrării mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Frați și surori, vreau să subliniez aici, observând aceste minunate texte ale imnurilor bisericii primare, faptul că biserica primară își învăța teologia prin intermediul cântărilor. Biserica primară înțelegea ceea ce cercetătorii aveau să, psihologii aveau să constate mult mai târziu, că prin cântec, prin melodie, se reține mult mai ușor decât, se reține informația mult mai ușor decât prin discurs analitic. Încercați să, de pildă, să îl învățați pe un copil un verset din Scriptură și să vedeți că va avea anumite dificultăți, dacă textul este foarte greu, va avea anumite dificultăți să învețe versetul. La un moment dat l-am luat pe copilul meu, pe băiețelul meu de 8 ani, la o întâlnire pe care am avut-o cu adolescenții din biserică. Și am zis eu, o să simtă bine că sunt tineri cam de vârsta lui, așa, de 12, 13, 14, 15, până pe la 17 ani. Și am zis, hai să prindă gustul. Și am avut acea întâlnire, o întâlnire destul de degajată, relaxată, am conversat mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, n-am predicat, dar și la urmă l-am întrebat, cum ți s-a părut? Și el a spus, cam greu pentru mine. Prea multe versete și termeni pentru oameni mari, așa mi-a spus. Versete și termeni pentru oameni mari. A avut ceva dificultăți în a prinde ideea. Încercați însă să-l învățați o cântare la școala duminicală sau acasă, sau să-i puneți, eu știu, un CD acasă, o cântare cu aceiași termeni, să vedeți cât de repede o prinde. În mașină când mergeți, puneți-i acel CD cu același verset, dacă vreți, cu un text destul de dificil, să vedeți cât de repede îl prinde. Puneți-i un text sau o cântare cu un text în altă limbă și să vedeți, deși nu cunoaște limba, cât de repede învață acel text. Eu l-am surprins pe băiețelul meu de la o vârstă fragedă, fredonând melodii creștine în limba engleză. Și l-am întrebat, știi ce cânți? Le fredona foarte bine, reținuse foarte bine. Și l-am întrebat, știi ce cânți? Nu știu, dar am auzit CD-ul în mașină. Este mult mai ușor de reținut informația dacă este cântată. De aceea, frații mei, biserica primară folosea cântarea nu doar ca o relaxare psihologică și emoțională, nu doar pentru, eu știu, coreografia slujbei religioase, ca să fie bine să împletim, eu știu, elementele mai dense cu cele mai relaxante din punct de vedere psihologic. Nu doar de dragul artei, deși arta este lăudabilă atunci, mai ales atunci când ne aduce glorie lui Dumnezeu, ci biserica folosea cântarea ca pe un instrument didactic, ca să-și predea teologia, ca să-și învețe teologia. Și aici aș dori să fac o paranteză mai practică. Vedeți dumneavoastră, atunci când ne alegem cântările pe care le folosim în închinare, trebuie să acordăm cât de cât atenție și acestui domeniu. Noi, în general, acordăm atenție liniei melodice. Este o cântare mai bătrânească sau mai tinerească? Este o cântare care, eu știu, ne pune pe gânduri, ne trimite la meditație, la reflexie? Sau este o cântare care ne înviorează? Și în funcție de asta mai alegem câteodată cântările. Însă prea puțin acordăm atenție mesajului teologic pe care îl transmite cântarea. Și aș vrea să vă spun că așa cum pe muzicieni îi zgârie urechea atunci când este o notă falsă, când apare o notă falsă sau se iese din ritm, pe mine ca teolog mă zgârie uneori la ureche, pentru că nu sunt chiar muzician, dar mă zgârie la ureche anumite mesaje pe care le găsesc în cântările noastre. Unele din ele total nebiblice. V-aș putea da și exemple, dar mă tem ca nu cumva să aveți obiceiul să cântați acea cântare. Dar îmi iau inima în dinți cu o singură cântare. E o minune când soarele apune, minune din veșnicii. Realizați eroarea teologică a acestei, a acestor versuri? Soarele n-a fost din veșnicii. zi și noapte n-a fost din veșnicii. Singurul care este veșnic este Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Creația nu este din veșnicii. O fi atât de mult, dar nu este din veșnicii. Și exemplele ar putea continua, dar n-aș vrea să fac acum o, eu știu, o trecere prin ciur a cântărilor creștine. Numai vreau să dau un exemplu de situație în care suntem prea puțin atenți la mesajul pe care mesajul teologic pe care îl transmite, pe care îl transmit cântările noastre. Exemplele sunt mult mai numeroase când vine vorba de cântările pe care le traducem. Pentru că prin traducere, uneori, se mai pierde din ideea originală și iese mai subțire din punct de vedere teologic. De aceea, frații mei, trebuie să înțelegem, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, că atunci când cântăm, așa cum vom și vedea în cele ce urmează, atunci când cântăm, noi comunicăm. Și este foarte important să fim atenți la ceea ce comunicăm. Și este foarte important să comunicăm mai mult despre Hristos decât despre noi. Observați, cântările bisericii primare erau toate pline de Hristos. Pentru că biserica și prin cântarea ei voia să-L cunoască pe Hristos. Voia să-L sărbătorească pe Hristos. Nu doar să-I vorbească lui Hristos despre cât e de, eu știu, descurajată inima sau cât e de încântată inima sau cât de bine ne simțim. Și aceste cântări au un anumit rol, dar ele n-ar trebui să predomine. Pentru că dacă ne uităm la cântările consemnate în Noul Testament, cântările bisericii primare predomină, am putea spune, cu desăvârșire, cântările care îl celebrează pe Hristos, care îl onorează pe Hristos. De aceea și noi, frații mei, în cântarea noastră trebuie să Îl mărturisim pe Hristos, să învățăm despre Hristos și Domnul să ne ajute. Apoi, o altă categorie de cântări, din ce în ce mai rar întâlnită, este cântarea duhovnicească. Cântarea duhovnicească era cântarea pe care o dădea Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Sunt tentat să cred totuși că nu erau la fel de multe ca imnurile și psalmii. N-aș vrea să ne imaginăm biserica primară, o biserică euforică, ce la fiecare 10 minute de închinare primea câte o cântare prin Duhul Sfânt. Atmosfera nu era în tocmai asta. Dar, din când în când, Dumnezeu îi dădea cântări prin Duhul Sfânt. De aceea, dragii mei, și artiștii noștri creștini, și îndemn pe cei care compun, pe cei care și-au dedicat viața închinării prin muzică și conducerii poporului lui Dumnezeu în închinare, să ceară de la Dumnezeu cântările. Să ceară de la Dumnezeu cântările prin Duhul Sfânt. Și să plece mai puțin urechea la filozofia de viață a lumii acesteia, care are drept, printre altele drept slogan, următoarea exclamație. Ascultă-ți inima, spun anglofonii, pentru că probabil de la americani a plecat mesajul acesta, listen to your heart. Dragii mei, în cântările noastre trebuie să ascultăm mai mult decât inima noastră. Deși vom vedea că exprimarea sentimentelor noastre joacă un rol în cântare, dar trebuie să avem urechea alipită și de inima lui Dumnezeu, nu doar de inima noastră. Trebuie să vedem și ce vrea Dumnezeu să ne comunice despre sine însuși. Trebuie să vedem ce vrea Dumnezeu să comunice cu privire la Fiul Său, la lucrarea Sa, la planul Său. Observați, cele două imnuri complete pe care le avem din Coloseni și din Filipeni descriu foarte amănunțit planul lui Dumnezeu. Putem cunoaște planul lui Dumnezeu, dacă citim imnul din Coloseni, de pildă, și pe cel din Filipeni, putem cunoaște, avem acolo un rezumat foarte condensat al planului lui Dumnezeu de mântuire. Frați și surori, câte din cântările noastre descriu planul lui Dumnezeu de mântuire? Dacă ne-am uita în tot repertoriul nostru și să spunem, facem abstracție de toată informația biblică pe care o avem și vreau o cântare care să descrie tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Veți vedea că găsiți cu greu o cântare prin care să cunoașteți planul lui Dumnezeu de mântuire. De aceea, dragii mei, cred că este timpul ca în bisericile noastre să fim cu luare aminte și la ce spune Scriptura cu privire la cântare. Nu doar la ceea ce ne încântă auzul, nu doar la ceea ce cântă alții peste ocean și ce bine ar fi dacă am avea și noi la noi așa, uite ei ce atmosferă au, ce bine ar fi dacă și la noi ar fi aceeași atmosferă. Poate vremea, eu știu, copierii, a pastișării spiritualității din alte zone ale globului a trecut. Este timpul să ne întoarcem la Sfânta Scriptură pentru a vedea ce spune Scriptura cu privire la muzica noastră, la închinarea noastră, la ceea ce trebuie să realizăm prin cântare și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Așadar, psalmii, cântările de laudă și cântările duhovnicești. Să vedem așadar câteva roluri, două roluri fundamentale ale închinării prin cântare conform acestor pasaje biblice. Unul dintre aceste roluri, și nu era rolul fundamental, este rolul declarativ. Adică, prin cântare, sigur că trebuie uneori să ne și exprimăm închinarea înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să ne și exprimăm dăruirea noastră de sine, starea noastră înaintea lui Dumnezeu, dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dorința inimii care tânjește după Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spunea în Coloseni 3:16, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Adică inimile voastre fiind pline de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, trebuie să izbucnească în cântarea care își exprimă sau prin care se exprimă inima înaintea lui Dumnezeu. Și de asemenea, și în celălalt text, Pavel spune, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Când spune din toată inima laudă Domnului, nu se referă la decibelii la care ajungem, uneori așa se mai spune în bisericile noastre, fraților, să cântăm, dar să cântăm cu toată inima, adică cu toată gura. Da? Se confundă inima cu gura. Când Apostolul Pavel spune din toată inima, de fapt, se referă la faptul că din inima noastră trebuie să izvorască acele cuvinte. Sau cuvintele trebuie să exprime ce este în inimă. Poate de aceea noi câteodată în unele biserici la colectă cântăm eu n-am ce-ți dai Iisuse, sunt săracă. Da? Sau Doamne, n-am aur, nici pietre scumpe. Și colecta reflectă lucrul ăsta. Nu sunt cele mai potrivite cântări pentru colectă. Da? Să spui eu n-am ce-ți dai Iisuse. Ba da, avem ce-i da Domnul Iisus la colectă. Da? Numai că trebuie să avem grijă ce transmite cântarea, că s-ar putea ce transmite cântarea să facă și inima. Da? De aceea ar fi bine să alegem niște cântări de predare în slujba Domnului cu tot ce avem. Domnul să ne ajute. Pot fi motivatoare aceste cântări. Ce vreau să spun este că în cântare, dragii mei, trebuie într-adevăr să exprimăm adorația noastră față de Domnul, prosternarea noastră înaintea Domnului, recunoștința față de Domnul. Dar, poate mai mult decât atât, așa cum am văzut, cântarea, frații mei, în biserica primară avea și un rol didactic. Ce aș vrea să observăm, și este poate din punct de vedere filologic, din punctul de vedere al limbii, este o curiozitate, să spunem. Că Apostolul Pavel, când vorbește despre cântare, folosește niște verbe de comunicare care sunt, să reluăm cele două versete, vorbiți între voi cu psalmi. Bun, noi știm că psalmii se cântă. Cum adică vorbiți între voi cu psalmi? Observați, folosește un verb de comunicare în dreptul cântării. După aceea, în Coloseni capitolul 3:16, spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Și ce urmează sunt modalități prin care cuvântul lui Hristos ajunge să locuiască în noi din belșug. Și iată cum ajunge cuvântul, pe lângă predicare, cum ajunge cuvântul să locuiască în noi din belșug. Uitați, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Învățați-vă și sfătuiți-vă. Asta înseamnă, frații mei, că atunci când cântăm împreună, teologia cântărilor noastre sună ca un sfat, ca o învățătură, ca un îndemn. Deci, cântările ar trebui să fie atât de consistente din punct de vedere teologic, încât să învețe. Nu doar să ne spună cum ne simțim și cum ar trebui să ne simțim. Cântările nu au doar efect, nu trebuie să aibă doar efect terapeutic. Ce bine m-am descărcat înaintea Domnului. E foarte bine să te descarci cu o cântare înaintea Domnului. Dar întrebarea este cu ce m-am încărcat prin această cântare. Pentru că Apostolul Pavel spune, învățați-vă cu cântări, vedeți, verbe de comunicare. Sfătuiți-vă, vorbiți între voi cu cântări. Asta înseamnă că prin cântare se comunică, frații mei. Deci cântarea avea un rol didactic foarte însemnat în biserica primară. Ce aș vrea să mai cunoaștem este faptul că Apostolul Pavel, dacă vă puneți întrebarea de ce oare în Coloseni introduce un imn cristologic atât de dens din punct de vedere teologic, este că motivul este acela că biserica din Colose se lupta cu o erezie foarte puternică. Încă nu știm cum se numea în vremea respectivă, dar iată ce le spune el Colosenilor în 2:8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia. Filozofia, să știți, filozofia nu este acea disciplină școlară sau academică ce se predă în școli. Că am mai întâlnit și pe unii spunând, frate, e păcat să studiezi filozofia, pentru că, uite, Pavel spune să nu te fure filozofia. Nu despre aia filozofie e vorba, ci este vorba de o erezie care Pavel nu-i dă numele, pentru că, în general, filozofiile în studiul academic și-au primit numele de la întemeitorilor. Pe vremea respectivă, întemeitorul probabil era în viață, da? Ereziarhul, cel care promovase erezia, era în viață, deci nu avea nume filozofia lui. De aceea Pavel spune, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Și tot ce face după aceea nu mai este, nu avem timpul necesar să citim tot textul, să vedeți că combate acea erezie. Dar înainte de a combate punctual acea erezie, frații mei, Apostolul Pavel vrea să le vorbească în capitolul 1, în capitolul anterior, cât mai amănunțit și profund despre Hristos Domnul. Înainte de a combate punctual, de a spune, iată de ce nu e bine, prima dată le vorbește în capitolul 1 despre Hristos Domnul. Și ca să le poată vorbi cât mai consistent despre Hristos Domnul, folosește o cântare. Am văzut capitolul 1 de la 15 la 20. Frați și surori, dacă am fi noi puși astăzi în situația de a lupta cu niște erezii periculoase, de a lupta teologic, de a reflecta teologic și de a ne opune unor erezii periculoase, întrebarea este, ne-am putea folosi cântările? Sau cântările noastre poate sunt puțin cam subțiri din punct de vedere teologic? Uitați-vă cât de mult îl prezentau cântările atunci pe Hristos, cât de mult vorbeau cântările atunci despre Domnul Iisus Hristos, încât atunci când Pavel a vrut să combată o erezie antihristologică, s-a folosit de o cântare. A citat o cântare care vorbea foarte mult și temeinic și sănătos despre Domnul Iisus Hristos. De aceea, frații mei, vă îndemn, atunci când îi cântăm Domnului, să facem un echilibru între cântările care vorbesc despre noi și ce simțim noi și cântările care vorbesc despre Domnul. Și să nu avem doar cântări care vorbesc mai mult despre noi, să predomine cele care ne vorbesc despre Domnul, care ne comunică despre Domnul, pentru că pe El îl sărbătorim și atenția noastră către El trebuie îndreptată, mărit să fie Domnul. Așadar, frații mei, aș vrea să tragem câteva concluzii cu privire la învățătura Noului Testament despre închinarea prin cântare, despre închinarea prin muzică, despre cântarea bisericească. Am observat, frații mei, din cele două texte biblice, faptul că în epoca Noului Testament, în epoca apostolică, așa cum ne scrie Apostolul Pavel, cântarea creștină trebuie să comunice. Nu trebuie doar să ne genereze niște emoții, ci trebuie să și comunice un mesaj. Mesajul recunoștinței credinciosului față de Dumnezeu, dar neapărat învățătura creștină. Ce am mai observat, dragii mei, din textele acelor imnuri pe care le-am citit, este faptul că cântarea creștină trebuie să transmită un mesaj teologic. Și în mod deosebit un mesaj cristocentric, un mesaj care să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos în centrul Lui. Să ne vorbească despre Hristos, să ne facă mai doritori după Hristos, să ne îndrăgostească de Hristos, mărit să fie Domnul. Și apoi, cântarea creștină, dragii mei, prin textul ei trebuie să ne înalțe atenția, inimile către Dumnezeu. Mai mult decât spre noi, către Dumnezeu. Cântarea creștină, dragii mei, trebuie să ne ajute așadar să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și să-L iubim mai mult pe El. Și Domnul să ne ajute. Amin.